Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya sabah başlayan səfər çərçivəsində fəaliyyət planının icrası müzakirə olunacaq. İran Ərəb Əmirliklərində tikilən Fransa hərbi bazasının sülhü qoruyacağına inanmır. Ermənistanda minlərlə nümayişçi prezidentliyə namizəd olan Artur Baqdasiryanın dəstəklədiklərini nümayiş etdiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Avropa Birliyi üçlüyü Javier Solana, Benito Ferrero-Waldner və Dimitri Rupel Bakıya səfər eləyəcəklər. Səfər çərçivəsində Avropa qonşuluq siyasəti, regional və beynəlxalq məsələlər, həm də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında 2006-cı ilin noyabrında imzalanmış fəaliyyət planının icrası müzakirə olunacaq. Xarici əlaqələr və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə Avropa komissarı Benito Ferrero-Waldner, Sloveniyanın xarici işlər naziri, hazırda Avropa Birliyinin sədrliyi edən Dimitri Rupel və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi ilə birgə yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcəklər. Avropa Birliyi üçlüyünün səfəri Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanla bir sıra məsələlərin müzakirəsinə imkan yaradacaq. Bu məsələlərə Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planının həyata keçirilməsi, insan haqları, əsas azadlıqlar və demokratiya, doğmuş münaqişələr, Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq və enerji məsələləri aiddir. Həmçinin Azərbaycanda Avropa Komissiyasının səfirliyinin açılacağı gözlənilir. Bugün klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və Demokratiya Uğrunda İttifaqı daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə Demokratiya Uğrunda İttifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir.
Zona müşavirəsinə polislər mane oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağakişi Balakişi oğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi.
Mir Mahmud Mirəlioğlu, bu məsələ ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamamız mümkün olmadı. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub, bu sahədə heç bir problem yoxdur. Bugün Ermənistanda minlərlə nümayişçi Yerevanın küçələrində yürüyüş keçirərək müxalifətdən prezidentliyə namizəd olan Artur Baqdasaryanın dəstəklədiklərini nümayiş etdiriblər. Qanun Ölkəsi Partiyasının lideri və parlamentin keçmiş spikeri olan Baqdasaryan prezident Robert Köçəryan hakimiyyəti korrupsiya, sosial və iqtisadi problemlərdə tənqid edib. Rəy sorğusu göstərib ki, Baqdasaryan digər namizəd olan Serj Tarkisyanın sonra gələrək ikinci ola bilər. Ermənistanda prezident seçkiləri bu ayın 19-da keçiriləcək. İranın Xarici İşlər Naziri bugün Fransa səfirinə bildirib ki, Fransa Tehranın nüvə proqramına qarşı tənqidi siyasətinə etirazını bildirir. Bu etiraz Tehran və Paris arasında gərginliyi daha da artırır. Bugün İran daha bir giləyini də bildirib. İran deyib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə Fransaya məxsus hərbi bazanın tikilməsi Fars körfəzinə təhlükəsizliyə xidmət etməni doğrultmayacaq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyib ki, biz regionda hər hansı xarici hərbi qüvvənin olmasının əleyhinəyik. Yanvar ayında Fransa Birləşmiş Ərəb Əmirliklərlə daimi hərbi bazanın olması ilə bağlı razılıq imzalayıb. Serbiyada prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Seçki komissiyası rəsmilərinin verdiyi məlumata görə günorta saatlarına dək, yəni Bakı vaxtı ilə saat 8-ə qədər 7 milyona yaxın seçicinin artıq 51% səs vermədə iştirak etmişdi. Seçkidə qərblə əlaqələri dəstəkləyən Tomislav Nikolic və Moskva ilə münasibətləri dəstəkləyən Boris Tadiç mübarizə aparırlar. Bu namizədlərin heç biri Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləmir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan rəqiblərinin baş örtüyünə olan qadağanın aradan götürülməsi məsələsində cəmiyyəti iki yeri bölməkdə günahlandırıb. Anadolu Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Erdoğan bu məsələnin tənqidçilərinə belə bir suala müraciət edib ki, sizcə ümumbəşəri dəyərlər və azadlıqlar yalnız sizin üçün məhəmmiyyətlidir? Dünən Türkiyədə minlərlə dünyəvi tərəfdarlar universitetlərdə tələbələr üçün baş örtüyünə olan qadağanın aradan qaldırılmasına etiraz olaraq yürüyüş keçiriblər. Gələn həftə Türkiyə parlamentinin bu məsələ üzrə səs vermək keçirəcəyi gözlənir. Bu, bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbər buraxılışı idi. Günün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun efiri isə davam edir. Efirdə iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizden bir şekilde verdi. Aynı zamanda o zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gencil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Hoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ev olsun. Bir de onu tezden değişmeye dəmdəşgahdır falan bir mekan. Bir terminə mənim dilə çektiler. Mən de...
Elə o vaxtdan reis kaldı.
O vaxtdan reis deyilir. Ama mən metrikada bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə yani dostlar, tanışlar hamısı reis kimi mən tanıyır və reis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissedmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdü. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərafat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən filan kəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzbəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də elə ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağlanıb basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmin ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla da olub. Nizami Muzeyində çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Terlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kalk nümayendelerle cevapsız bir hükümet üçüncü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, mekkenler de hem de emanlıydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum, deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır, deyə belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükməti qurbandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsidir. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı.
İnsan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz,
Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmıyor. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər. Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də. Yəni, azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni, Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin, hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiyanın Norveq və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi. Burada olan hadisələri adı Xüsilə Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni, o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi. Əli Heydər bulan dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər gülləliyəcək. Elə də oldu.
Mənu Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli idi. Özü də Azərbaycanlılar güllələməli idi onu. Ruslar yox.
Məmmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə mənlə Nəsiman Yaqubovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Özünü. Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O köpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Möflandı filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxı. Bağışlayın məni, Mayka, Tursi, öz çiyinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekret mənəmlə, piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar da, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, bəli. Də, bəli. Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-xırda türü söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə, o ki qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o bizlə kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birin yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy, Əzbəyov telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Qaribə gəniz, əni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən 1001 müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özə deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmni seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbət ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontrana müradin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca, bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq, bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin, bəllidir, əgər inciyirsə.
Rəis bəy, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da də. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin. 436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız. Sizin azadlıqda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdir.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki həmsöhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bən, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul edədiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bən,
bizim üçün maraqlıdır. Ərhalda həm ölkədə tanınmış adamsınız, kifayət qədər yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız, hansı məsələlər barədə orada danışardınız? Daha çox sizin üçün maraqlı məsələlər sözdür.
İş ondadır ki, indi mən onu bu suala dəqiq cavab verə bilmərəm və bunu bu vaxtda mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz özünü ifadə edə bilirsənsə ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmadı ki sən, mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyin filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyin filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənim çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ təbii ki, yəqin ki sualınızdan qaçmamaq lazımdır. Deyərdim ki, yəqin ki uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətin mən inanıram ki, bir dünən heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəni ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşımda, 4 ya 5 yaşım var idi, dəqiq yadımda deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə
başladım. Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər. Çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq? Biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün, bu o, axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işləri getmirdim. 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacağım. Və bu çox böyük, mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə. Deməli, böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissin və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyət ki, günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəqin ki, bunun gələcəyi, sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki, bu hadisənin. Yəni, uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcəyinə, gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı, belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təkcə yəni, təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar, ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz, memuarlarda belə ya səmimi, tam səmimi olasan və hər şeyi yazasan, əgər sən görsən ki, nəsə həqiqətən də sən mühüm hesab eləyirsən, həqiqətən maraqlı hesab eləyirsən, fəqət heç vaxt bunu kağıza sən geçirməzsən, içindən çıxartmazsan, deməli o varsa, amma o var, sualınız olsa ki, belə hadisələr çoxdur, hadisələr ki, məsələn, çoxdur belə şeylər ki, sən memuara ümumiyyətlə onu mühüm hesab eləyirsən, amma heç vaxt onu açıqlamaq istəməzdin. Təbii ki, belə halda mən memuar xatirələri yazmazdım.
Əgər bəlkə sadalıyasınız, bax o, hansı hadisələr var, açıqlamamaq şərti ilə nə gəl istəmirsiniz, amma sadalıyasınız. Hər halda sizin indiki yaş dövrünüzə qədər həyatınızın hadisələri var, bax bu hadisələrdən. Yəni, memuar yazmaq vacib deyil, əsas odur ki, hansı hadisələr var ki həyatınızda, onlar sizin üçün maraqlıdır və əhəmiyyət kəsb eləyir.
Yəni, ümumiyyətlə, hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda belə deyək də gənc olmasa da yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər püxtələşmiş dövrümüzdə biz şahid olmuşuq və təbii ki hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən yəni hər şəxsi həyatım, yəni hər şey mühümdür. Yəni, yenə də deyirəm, bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yəni bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memarın da birisi düşer düşmemezliği var. Mehale yaşama planlarım var. Ona göre de hele geçmişe nezer salmak böyle bir. Yani birisi ümumiyetle ben size böyle bir şey diyeyim ki 85. ile kadar tahmini ben keçmişle yaşamışım ve keçmişin həsrətiyle yaşamışım. Yani hansı inqilabdan evvelki Oktyabr çevrişiyle ondan evvelki hayatla yaşayırdım, onun həsrətiyle yaşayırdım, keçmişin həsrətiyle yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illerimin həsrətiyle yaşayırdım. Lakin sonu çünkü ben bilirdim ki hayatımda heç nə baş verməyəcək. Yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq. Heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni elə o vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaşırdıq və böyük bir. Yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yani çünkü dünya sürekli değişir. Bana çok maraqlı. Değişen dünya son derece maraqlıdır. Son derece benim için maraqlıdır. Ben indiki genç nesli, bizi əvəz edən genç nesli çok büyük sevinçle karşılayıram. Ben o adamlardan deyirəm ki, deyirəm ki bizden evvelkiler, yani biz onlardan yaxşıyıq, bizden sonrakiler belə nesli neyse olar. Yox, ben elə düşünmürəm. Ben gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi eybəcərləşdirirdi cəmaatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu. Böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu. Və indi ki, o adamlar ki, artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kim deşilməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir, necə ki bizim üçün məsələn bir gəlim yaxud da kimsə belə onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram, yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim çünki və bilirsiniz mənə elə gəlir ki ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki onda onlar maraq doğura bilər ki ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır, yəni hansı məsələn yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub. Ki onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər. Ki
Nəhiz mənim, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yenə də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk şatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ölkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki, rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni, təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycan müəyyən bir proseslər gedir, məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var, bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq. Bu məsələ Son vaxtlar, məsələn, mən publisistika məqalələri yazmıram, amma son vaxtlar, məsələn, rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı, yəqin ki, məqalə yazacağım. Ümumiyyətlə, bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir, ya gəlir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, aranda onların arasında böyük bir fərq var. Ümumiyyətlə, belə bir fərq var. Bu, ona müxtəlif yozum vermiyorlar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif. Amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq, məsələn, mənim yadımdadır ki, məsələn, Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə, necə belə isteyza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Bütün bunlar çox maraqlıdır. Və ümumiyyətlə bu proseslər, rus dilində son vaxtlar məhz, kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynə giyənləri gülləliyəcəklər, sonra bəlkə, bilmirəm, və s. yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxacaq, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yəni,
məsələ təkcə rus dilində deyil, yəni dediniz eynək geyinlərdə küllər.
Bəli, təbii. Bu, bilirsiniz, bu vaxtı ilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox belə ayıq, mən deyərim, çox ayıq bir yəni ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz, məsələn, vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə konveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi onları, məsələn döyürdülər yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lushi Kunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. Bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı. Mənim yadımdadır. O axın gəldi. Belə çox belə kləbi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər başlayır. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, bıçağa çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkarləmək olmaz ki, burada tolerantlı həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlı həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar mənə nə düşündürür, mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəmə arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu, ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şeyi o maddi dəyərlərdən üstün ansa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim deyim ki, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, açıq deyim, ziyalıların rolü haqqında olmayıb. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey, mən açıq deyirəm, görürsünüz? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz, mən açıq onu
verəcəyik.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları itham edeyim, nədəsə, pasivlikdə, nədəsə. Bu haqda mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri görüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Deyirsiniz, bu başqa bir şey. Ona görə mən suram, mən çalışıram, xatırlayayım, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətə bunu, cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, hadisələrin, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlar da ki, su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var, formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Yadınızdadırsa, Churchill 30-30-cu illərin axırları idi artıq Almaniya, 2-ci dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill, deyəsən Chamberlain'lə fərqli olaraq o tamamilə başqa yol götürüb, Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə, seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm. Mən sizə əzab-əziyyət, mən sizə onu gətirəcəm və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə elə bilir, yox, yəni bu belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir. O formalaşdırır həmin o hadisələri, o tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizim bu söhbəti elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində Memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər deyəm, arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi